Garbė Jėzui Kristui, mėly ir malonūs Marijos radijo klausytojai, šioje laidoje kviečiame pasiklausyti rekomendacijų ir pasakojimų visuomenę sujaudinusio politinio ir valstybinio gyvenimo įvykio pasekmėje. Jau daugelis turbūt radijo klausytojų girdėjo, jog valstybės Seimo nariai, kurie yra atsakingi už mūsų valstybės turinį ir formą, įstatymo kūryboje ir Lietuvos valstybės augime, pateikė naują projektą, kuris vadinasi reprodukcinės sveikatos įstatymo projektą. Šis projektas sulaukė atgarsio ir susijaudinimo bei rūpesčio. Daugelis žmonių klausia, kodėl šis įstatymas šiuo metu yra kuriamas, ar čia yra kokia problema, ar yra kažkas įvykę, o gal kažkaip reikėtų labiau su juo susipažinti. Ir Marijos radijo eteryje mes maloniai pristatome tuos žmonės, kurie gali atsakyti į šio kūrinio įstatymo projektų atsiradimo ištakas bei reikšmę ir tai, ką jisai iš tikrųjų lemia, ką jis duoda Lietuvai. Tai yra mums. Prie mikrofono Liutauras Serapinas ir šiandien Marijos radijo studijos svečias, Seimo narys, nacionalinio susivienijimo narys Vytautas Sinica. Garbė Jėzui Kristui, gerbiamas Vytautai.
Per amžius.
Norėtume, kad jūs apžvelgtumėte šio įstatymo projektą pagal turinį, pagal pavadinimą ir prasmę ir padėtumėte radijo klausytojui suprasti, koks tai yra įstatymas, kiek jis yra reikalingas, kam jis padės, o gal jis yra visai kitoks, negu kad mes manome. Koks tai įstatymas?
Aš nemanau, kad jūs nustebinsiu ir pakeisiu jūsų jau iš viešumos turėjusią susidaryti nuomonę. Tai yra įstatymas, kurio esmė kiek įmanoma populiarinti, normalizuoti, padaryti prieinamą finansiškai ir kitaip kontracepciją ir abortus.
Tai kalbame apie ekonominį įstatymą, apie finansinį įstatymą.
Labai svarbi jo dalis yra tai, kad ji siūlo, kad tiek kontracepcija, tiek abortai būtų finansuojama privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis. Kitaip sakant, mūsų visų mokesčių pinigais.
Mūsų mokesčių pinigais, tai yra tie, kurie dirba žmonės, jie sumoka valstybei mokesčius ir iš tų mokesčių bus realizuojamas šitas įstatymas, kurio projektą dabar jau žmonės gali perskaityti internete, įvesdami sakinį reprodukcinės sveikatos įstatymo projektą. Jeigu tai yra ekonominis, ar jis yra naudingas mums ekonomiškai? Gal jis sukuria kažkokį didesnį pelną?
Visuomenė jis jokia prasme nėra naudingas, jis yra nukreiptas prieš gimstamumą ir duodant geros valios projekto autoriams ar ne ir bandant suprasti jų intencijas, bent tiek geranoriškai, tai toks skirtas išlaisvinti moteris nuo, pavadinkim, seksualinio elgesio pasekmių. Nes visa idėja, visas tas burtažodis tikrai keistai skambantis reprodukcinės teisės, kas čia per teisės, ar čia žmonių apskritai, dažniausiai ne apie žmonės kalbam tokiais visiškai biologiniais terminais, jis yra nukreiptas paslėpti visą tą moralinę dimensiją, kalbam vis dėlto apie abortus, apie moralinį aspektą turinčius santykius, apie jų pasekmes, ir žiūrėti į moterį pirmiausia, nors čia visur neišvengiamai figuruoja juk ir vyras, kalbant apie reprodukciją, žiūrėti per tai, kad moteris esą turi teisę priimti visus sprendimus apie tai, kas vyks, kokios pasekmės bus su jos vaisingumu. Nes taip jau nutiko, kad žmonės yra vaisingi ir seksualinis elgesys, seksualiniai santykiai, jie veda prie vaikų. Nebe visada, bet veda. Ir tas yra šito įstatymo logikoje suvokiama kaip grėsmė. Ir visam tam žodynais, tai yra progresyvių, tokių kabutėse progresyvių kairiųjų, viena vertus norėtųsi sakyti ne komunistinių, ne painiotim, bet po to, jeigu pasižiūrėsime istoriją, tai yra nu ir senųjų komunistinių, nuo Lenino laikų kairiųjų. Toks požiūris būtent į moterį, kaip ją reikia išlaisvinti nuo jos vaisingumo. Tai šitas įstatymas yra vat tokios logikos paremtas. Jis, aš tikiu, kad autoriai mano, jog jie laisvina moteris, bet kai pasižiūri truputį objektyviau, ne per ideologinius atinius, tai nieko jis neišlaisvina ir niekam nepadeda. Visuomeniai jis kainuos, viena vertus pasaulė žiūriškai mes visi galime vertinti gerą ir teisingą, ar ne, yra tokie dalykai, kaip visai valstybei mokėti už kontracepciją ir abortus, ar gerai yra didinti didinti jų prieinamumą, ar jis yra mažas šiandien, ar per mažai, nes turbūt turėčiau pradžioj gal vis tiek kelis akcentus sudėti, o ką keičia šitas įstatymas lyginant su to, kaip yra dabar. Dabar Lietuvoje abortai yra leidžiami iki 12 savaitės, jeigu yra fizinių apsigimimo indikacijų arba ten išprievartavimo, kraujomaišos atvejai, tai leidžiami ir iki 22. Aš sakyčiau, kad Lietuvoje tvarka ir taip yra liberali, norėčiau jos konservatyvesnės. Niekada nesakiau, kad reikia visiškai uždrausti abortus, bet tikrai Lietuvoje yra per liberalu. Bet ką nusprendė dabartiniai valdantieji, tiksliau dalis jų, nes pačių socialdemokratų ar kitose frakcijose visas nuomonės yra pasidalinę, bet dalis jų nusprendė, kad yra per mažai liberalų ir kad reikia dar liberalizuoti, kad reikia apsaugoti abortą, sako pagrindinė autorė Birutė Vėsaitė, ją gal atsimenam iš kitų temų ir iš buvimo ten ministrė, bet ji visada reikia pripažinti dešimtmečius kartu su Aušrine Marija Pavilioninė, su kitom kolegėm, vat panašių pažiūrų, teikdavo tokius projektus. Prieš dešimtmetį, kai socialdemokratai buvo valdžioje, tą darė nesėkmingai, nu, tikėkimės, kad ir dabar darys nesėkmingai, bet iniciatyva dabar jau jos rankose ir ji teikia sakydama, kad abortai šiandien yra Lietuvoje nesaugus. Ne ta prasme, kad juos darytis nesaugu, ir tikrai ne ta prasme, kad kūdikiui nesaugu, bet ta prasme, kad pats jų legalumas bet kada gali būti pakeistas, nes Lietuvoje nuo 94 metų abortai yra legalizuoti sveikatos ministro įsakymu ir ministras bet kada gali atšaukti. Aš bijočiau sumeluoti klausytojams, kiek jau ministrų per tuos 30 metų pasikeitė, bet pasikeitė tikrai labai daug. Jų buvo įvairiausių, tarp jų ir na, tikrai gana konservatyvių, kaip pavyzdžiui Aurelijus Veryga, ir nei vienas iš jų niekada nebandė atšaukti šito ir Lietuvoje uždrausti abortą. Bet dabar visai tai ateina į Seimo salę ir sako, kad žiūrėkit, yra didžiulė grėsmė, kad Lietuvoje abortai iš vis uždraus, todėl mes turim juos įteisinti aukštesnių lygių, tai yra įstatymų. Čia yra jos, aš manau, pretekstas. Šituo jinai netiki, nes tokios grėsmės abortams Lietuvoje nėra. Visi, kas politiniam gyvenime dalyvauja arba jo domisi, tai tikrai tą mato. Bet toliau, po šituo lozungu, kad neva mes turim apsaugoti tą iš vis aborto legalizavimą kaip tokį, yra prikišta tada jau daug dalykų, kurie yra, manau, tikroje to įstatymo priežastis ir tai yra, kad abortai ir kontracepcija būtų finansuojami valstybės. Va čia yra esminis pokytis, tikrai ne niuansas ir tikrai turbūt svarbiausia šitame įstatyme. Mes kalbam apie milžiniškas lėšas, kurias tam skirtume, jeigu skirtume. Pati Vėsaitė pristatinėdama pasakė, kad apie 500 eurų kiekviena, na, vaisingo lytiškai aktyvaus amžiaus moteris per metus skiria, ar turėtų skirti, ar norėtų skirti kontracepcijai metų bėgį, 500 eurų, nežinau, iš kur jinai traučia tos skaičius, bet jeigu jau jinai sako, tai sakykim, kad jinai žino. Lietuvoje taip jau visai formaliai turbūt yra kokių 500 tūkstančių lytiškai aktyvaus amžiaus moterų, galim sudaudinti, gausim 100 milijonų skaičių. Tai aišku, jį galim mažinti jį per pusę, galim į 4 dalis, galim kiek nori mažinti, mes vis tiek kalbėsim bent apie 10 milijonų eurų, kuriuos norima skirti būtent iš privalomo sveikatos draudimo fondo lėšų šitai paskirčiai kontracepcijai ir abortams. Jie aiškina visada šitų projektų šalininkai, kad jeigu bus daugiau kontracepcijos, tai bus mažiau abortų, bet praktika iš tikrųjų pasaulyje tokia nėra. Jeigu yra didinamas prieinamumas, jeigu yra normalizuojama, kad čia yra, žiūrėkit, labai gerai, lytiniai santykiai yra visada saugus, psichologinių pasekmių nėra, jokių kitokių pasekmių nėra, svarbiausia apsisaugoti ten nuo lytinių ligų ir neštumo, tai dažniausiai tai sukelia, kad daugėja ir kontracepcijos vartojimas, ir abortų skaičius, todėl kad toks pasekmių šalinimas, pavadinkim, tiesiog tampa normaliu ir populiariu. Tai štai šita pasekmė, aš manau, yra esminė ir labai didelė dilema visuomenėje, kodėl turėtų palaikyti, kodėl turėtume už tai mokėti. Kaip aš sakiau, Seimo salėje čia nėra kaip nuspręsti ir turėti skirtingą nuomonę apie tai, kokio atstumų nuo tvoros galima leisti namus statyti. Čia yra gilus moralinis klausimas apie tai, kaip elgiamės su žmogaus gyvybe. Ir tokiu klausimu ignoruoti, kad visuomenėje tikrai yra visiškai skirtingas suvokimas, yra nebejoju žmonių, kurie palaiko, bet yra ir žmonių, kurie visiškai prieš. Manau, kad mes čia esantys ar girdintys daugumą esam visiškai prieš ir tą ignoruoti ir sakyti nesvarbu, Seimas pasakė, jūs visi už tai mokėsit, yra na, tikrai radikalus veiksmas, laužimas sąžinės principinių įsitikinimų mūsų visuomenį. Tai šitas dalykas yra pats svarbiausias. Bet yra pakišta ir dar dalykų, tokių kaip pavyzdžiui Tai yra vėlgi dešimtmetį ar ilgiau socialdemokratų, tų moterų flango socialdemokratų frakcijai, būdavo Giedrė Purvaneckienė, Marija Aušrinė Pavilionė, dabar Birutė Vėsaitė tą teikia. Lytinis švietimas pagal Pasaulio sveikatos organizacijos standartus. Atrodo, kas galėtų būti geriau, skamba tai profesionaliai, taip dalykiškai Pasaulio sveikatos organizacijos standartai. Aišku, per COVID pandemiją mes pamatėm, kad Pasaulio sveikatos organizacija ten ir korupcijos turi ir visko, ir visokių ten niuansų yra, nėra kažkokia šventa karvė. Bet Pasaulio sveikatos organizacijos standartai, kai juos atsidarai, o aš pavyzdžiui juos atsidariau prieš 14 metų, kai Europos parlamente buvo svarstama tokia Estrella rezoliucija, irgi susijusi su lytiniu švietimu ir irgi ten buvo nuorodas, referavimas į tuos standartus ir kai juos atsidarai, pamatai, kad ten yra, na, sakyčiau, radikaliau už patį Vėsaitės projektą. Jeigu Vėsaitės projektas, tas reprodukcinių teisių, mano supratimu, yra radikalus, tai tos nuorodos į Pasaulio sveikatos organizacijos standartus, nors skamba labai dalykiškai, yra dar radikalesnės. Nes ten atsiverti ir visus tikrai kviečiu susirasti ir atsiversti, jeigu galiu taip pasiūlyti žmonėms mano Facebook paskyroje, kur yra įrašai šią temą, tai ten aš esu tas nuorodas sudėjęs, nes gal ir nėra taip paprasta rasti. Ten nuo vidurio to dokumento, nuo 40 puslapio, yra tokia kaip sietinių lentelė, kur kokio amžiaus, kokioj temoje turi ką vaikai išmanyti. Ir ten suskirsite kas 4 metus į kategorijas, nuo 0 iki 4 metų, nuo 4 iki 8, nuo 8 iki 12, tai aš nesileisiu ten jau kas vyksta 8-12, bet iki 4 metų yra sietiniai kaip, pavyzdžiui, kad vaikai atrastų masturbacijos malonumą. Malonumą liesti savo kūną, bet yra ir tas žodis būtent masturbacija, kaip visiškai normalu kažkas sveikinti. Toliau yra, kad vaikai turėtų atrasti iki 4 metų lyties tapatybės pasirinkimą. Čia vėl jau truputį iš kitos temos, bet irgi, manau, klausytojams gal girdėta lyties tapatybės pasirinkimas, tai čia nurodo į tai, kad lytį mes renkamės. Gender identity yra būtent terminas, nurodantis, kad nėra tik tai biologinis lytis, vyras ar moteris, kad yra daugiau ir kad mes renkamės tarp jų, kad jos nėra nulemtos mūsų biologinio kūno. Fantastika. Tai va šitie dalykai, mano galva, net ir Vėsaitė turbūt nelabai norėtų jų ginti ir turbūt, kad sakytų, kad čia, nu, čia jūs perlenkėt, čia jūs gazinat, ten taip nėra. Aš ne kartą susidūriau su tokiom taktikom, kad nu, jūs čia gazinat, ten taip nėra. Ten taip yra ir aš labai detaliai bandau nurodyti, kur taip yra tam, kad visi galėtų patikrinti ir įsitikinti, nes visiškai suprasčiau skepsį, jeigu žmonės nenorėtų tikėti iš pradžių. Tai va toks yra tas įstatymo projektas, mano galva pilnas radikalių ir pavojingų visuomenį idėjų, niekaip nereikalingas mums kaip visuomeniai, kaip visumai, kaip Lietuva, jos išlikimui, jos stiprėjimui, galbūt tik tai reikalingas kelioms organizacijoms, kurios viena vertus eitų į su tam švietimo programom tada į švietimo įstaigas, ieškotų formatų, kaip jaunimui tas idėjas skleisti, nes išinamajam rašte parašyta, kad vienas iš tikslų yra panaikinti abortų stigmą. Labai graži frazė ir ar ne? Panaikinti abortų stigmą, kaip, na, sietis toks, kitai žodžiais galėtume pasakyti, normalizuoti. Jeigu jie turi stigmą šiandien, tai vienas iš žmonės visuomeniai supranta ir projekto autoriai tą pripažįsta, kad abortai nėra gerai. Abortai yra kažkas blogo. Legalaus, bet blogo. Kažkas, ko turėtume vengti. Projekto autoriai remiasi mąstymu, kad mes neturėtume to vengti ir neturėtume galvoti, kaip apie kažką tokio. Tai šitas tikslas vienas yra, o kitas, tai be abejo, abortų paslaugos kainuoja, kuo daugiau jų bus, tuo geriau tiems, kas jas teikia. Ir čia yra dar vienas niuansas. Kiekvieno verslo, aš manau tikrai kiekvieno verslo, nors gal surastume kokių išimčių, pagrindinis, jeigu ne tikslas, tai tokia siekiamybė, joks verslas neprieštarautų, kad valstybė nurodytų teisės aktais, kad jo produkcija, jo teikiama paslauga yra būtina ir valstybė ją finansuoja. Tai šiuo atveju mes neturim čia dar to atvejo, kad valstybė sakytų, jog abortai būtini, jokių būdų taip nesakau, bet jau turėtume tą atvejį, kai valstybė finansuoja. Ir na, be abejo, paslaugos tiekėjų tai yra nuostabus dalykas. Jeigu valstybė finansuoja, tai žmonės dėl tokios paslaugos kreipiasi daug lengvesnė ranka. Birutė Vėsaitė sakė, ir aš neturiu priežasčių ją netikėti, netikrinau tos informacijos, kad valstybinės įstaigose abortas kainuoja apie 140 eurų, o privačiose klinikose 600-800 eurų, kažkas toti. Na, tai jos teigimu, tai yra nepakeliami pinigai, ypač socialinės atskirties šeimose gyvenančioms moterims, kurios gal ir smurtą šeimoje patiria ir taip toliau. Ir dėl to mes turėtume pradėti mokėti už šitą, bet žiūrint iš principo, tai yra mokėjimas už žmonių laisvo pasirinkimo pasekmes. Jeigu jie renkasi lytinius santykius ir po to norėtų, kad mes visi sumokėtume už tas pasekmes, tai čia ypatingai keistai atrodytų man liberalų laikysena. Čmilytė Nilsen tapo viena iš aktyviausių gynėjų šito projekto. Jinai buvo ir tarp teikiančiųjų, bet po to mačiau ir LRT eteryje labai dynė, ir kitur žiniasklaidoje labai dynė, ir Seimo posėdyje labai dynė šitą projektą kaip labai reikalinga. Ir jis yra didžiai ironiškas man šitas faktas, todėl kad liberalai nuolat akcentuoja akcentuoja laisvę kaip atsakomybę, kad jie gina ir laisvę, ir atsakomybę, ir kad atsakomybė eina kartu ir niekaip kitaip negalima, ir jie yra tie didieji atsakomybės gynėjai, kas vėlgi skamba gražiai ir momentais net teisingai, bet jeigu pasižiūrim, pavyzdžiui, šito įstatymo ir visų tų vadinamųjų reprodukcinių teisių kontekste, tai na, visiškas to paneigimas ir sutrypimas tokių kalbų, todėl kad kaip tik visa šita idėja, kad reikia mokėti už reprodukcinės teises, savo esme yra idėja, kad žmonės turi būti laisvi nuo pasekmių ir nuo atsakomybės. Kad jeigu tu rinkiesi lytinius santykius, kad tu būtum laisvas po to nuo galimų jų pasekmių. Pasekmės yra esminis bruožas atsakomybės, prisimti pasekmės. Šitas įstatymas yra nukreiptas į tai, kaip išlaisvinti žmonės nuo pasekmių. Ir dar kita vertus, pasižiūrėjus, čia man kolega Vitalijus Šeršniovas Seime atkreipė dėmesį, sako, žiūrėk, įstatyme nėra nieko, jokių nuorodų apie tai, kad nepilnamečiai turėtų kažkaip informuoti savo tėvus, jeigu nusprendžia daryti abortą. Ir iš tikrųjų, įstatyme nėra jokių nuorodų apie tai, čia tvarka reguliavimas apie tai nėra sudėliotas. Iš esmės, šito įstatymo rėmuose, jeigu kažkas nebus pakeista, tai nepilnamečiai, kurie turėjo lytinius santykius ir susilaukė, na, dar nesusilaukė, susilaukė vaikelio nėštumas, tai jie gali nutraukti tą nėštumą, pasidaryti abortą, tą vaikelį, jo gyvenimą nutraukti be tėvų žinios. Nepilnamečiai, bet tėvų žinios. Tai mes kalbam ne tik apie tų tiesioginių pasekmių atsisakymą, atsikratymą, išvengimą, turbūt čia geriausiai tiktų žodis, bet net ir tų antrinių pasekmių, kad tavo tėvai sužinos, tau gal prieš juos nepatogu bus, gal jie privers prisimti atsakomybę ir kažkaip atitinkamai kitaip elgtis. Nors aišku, mes suprantam, kad įvairiose šeimose visai būna, vienur gal tėvai kaip tik verčia tą neštumą nutraukti, o kitur sako, privalai auginti, prisim pasekmes. Visos šitos dilemos ir diskusijos iš vis patraukiamos į šalį, jeigu vaikas, nes iš esmės, kol nepilnametis, tol vaikas, gali nuspręsti viską pats ir net neinformuoti savo tėvų, kurie šiaip jau tos pačios valstybės atise pagal daugybę įstatymų yra visapusiškai už tą vaiką atsakingi. Privalo jį išlaikyti, privalo rūpintis jo ugdymu, užtikrinti jo sveikatą, taip toliau, bet šito požiūriu net pareigai juos informuoti apie tokį lemtingą gyvenimo sprendimą čia niekur nėra numatyta. Tai, sakyčiau, tikrai yra išlaisvinimo nuo atsakomybės, bent jau šito įstatymo rėmuose projektas.
Mėly ir malonus Marijos radio klausytojai, jūs šiandien girdite laidą, kurioje apie reprodukcinės sveikatos įstatymo projektą, jo atsiradimo prielaidas bei tai, ką jisai gali atnešti naujo Lietuvoje, pasakoja Seimo narys, politologas, nacionalinio susivienijimo narys Vytautas Sinica. Jį kalbino Liutauras Serapinas. Dėkojame jums, Vytautai, kad jūs drąsiai kalbate apie problematiką, kuri yra, na, šiek tiek ir slepiama. Yra prisidengiama gero norėjimu padėti moterims, kurios buvo išprievartautos arba buvo neišugdytos, neišlavintos, nemylėtos ir patyrė kažkokį tai gyvenimo sukrėtimą, galbūt visiškai nekaltos būdamos, buvo tapo kažkokios tai stipresnės jėgos pažeistomis ir ką kita, arba pavyzdžiui jūsų minėta kraujomaiša, kuri pasitaiko dėl žmonių neišmanimo ir tamsumo bei abejingumo. Ir tikrai tada reikia pagelbėti. Ir jūs jau minėjote, jog tokia pagalba ir iki šio projekto puikiai veikė ir egzistavo. Taip pat drąsiai kalbate, nurodydamas ir tas paslėptas šio projekto siekiamybės, tai verslui sudaryti galimybę uždirbti daugiau pinigų. Ir tų pinigų uždirbimas mums kelia didžiulį rūpestį, nes tai paliečia labai jaunus asmenis, kurie gali neturėti gyvenimo patirties arba būti vieniši ir stokoti pagalbos. Ir jiems tada yra, na, kaip sakant, įstatymiškai jau numatyta tokia tiesiog, na, istorija, kuri atneš daug, daug kančios, daug nerimo, daug rūpesčių. Puikiai žinome, jog moteris patyrusios aborto istorija vieno ar kito išgyvena po kiek metų, išgyvena siaubingas komplikacijas, psichologinės, socialinės, šeimos, giminės atžvilgių ir taip toliau. Dėkojame jums už atvirumą. Ar galima būtų antrą laidos dalį skirti truputį, na, primenant žmonėm, kad šitie tokie įstatymai, kurie atrodo nori kažką gero, bet po apačią turi kažkokį tai dar papildomą turinį, jie nėra visai šviesoje. Ir gali būti, kad jie ateina iš labai tamsių žmonijos gyvenimo epochų, pavyzdžiui, iš dialektinio materializmo arba socializmo kūrimo, kai tiesiog milijonai žmonių buvo priversti dalyvauti tuose vadinamuose reprodukciniuose eksperimentuose, kuriuos atliko bolševikinė Rusija ir kitos šalys čia Europoje prijaučiančios. Kaip yra iš tikrųjų, kokia yra kilmė, kokios yra šaknys, kodėl tokie įstatymai gali atsirasti ir vis ateina į mūsų gyvenamąją erdvę ir trikdo mūsų pasaulėžiūrą ir gadina pasaulėvaizdį.
Ir sunkus, ir kartu taiklus klausimas, iš tikrųjų jūs ir užuominai atsakymą davėt. Jeigu tai pažiūrėtume istoriškai, abortas arba jo atitikmuo, koks nors persileidimo sukėlimas, tai kas šiandien būtų medikamentiniu abortu vadinama, kas beje, nežinau, ar visi žino, praėjusią kadenciją Tėvynės sąjungos ministras Dulkys, vat ta gale, kurios bijosi neva Birutė Vėsaitė ir kiti projekto autoriai, ta gale, kad sveikatos ministras gali keisti abortų tvarką, pasinaudojo, bet pasinaudojo visiškai ne į tą pusę, kurios bijoma. Ne kažką suvaržė, ne uždraudė priešingai, dar liberalizavo įteisindamas medikamentinį abortą. Visiškai ignoruodamas tai, kad iš tikrųjų šiandien jau yra gausų tyrimų apie rizikas ir žalą, kurią gali sukelti motinai tokia procedūra ir tie, nežinau, ar taip dera vadinti vaistai, kabutėse galbūt. Nes dabar pagal kai kuriuos tyrimus jau net iki 10% yra komplikacijų tikimybė ir pačių įvairiausių. Ir šitas buvo legalizuota ir išplėsta, vadinasi, dar liberalizuota abortų tvarka. Tai visais laikais, bent jau mūsų civilizacijoje, buvo iš esmės už įstatymo ribų. Ir čia, ką jūs užsiminėt, aš sukonkretinsiu, pirmieji legalizavo abortus, dabar jeigu nepraleidžiu kokios nors išimties, kuri nebuvo ilgalaikė, tai būtent sovietinė Rusija, dar Lenino laikais, sovietų Rusija. Ir tai buvo visiškai būtent išplautintis iš komunistinio mąstymo ir dar iš Markso Engelso raštų motyvas, nes jų tikrai mažai žinoma Lietuvoje filosofijos dalis yra apie šeimos, kaip mes ją suprantam, šeimos kaip vieno vyro ir vienos moters ir kartu jų kūriamo namų ūkio panaikinimas. Nes šeima yra buržuazijos pati kertelė, nes joje paveldimas turtas, joje kūrėsi privati nuosavybė ir toks privatiškumas, savininkiškumas apskritai. Ir ją reikia ardyti, naikinti, šeimą reikia kolektyvinti. To mokė ypatingai Engelsas, galbūt Marksas mažiau savo raštuose ir po to tą jau ne tiek filosofinių, tiek tokių praktinių lygmenių, instrukcijų lygmenių surašinėjo ir Leninas ir jo svarbi bendražydė Kolontai. Ir tai buvo labai greitai, berods 1918 metais perkelta į pirmuosius ediktus, kurių vienas buvo dėl šeimos panaikinimo, kas dabar irgi, ar galbūt santokos panaikinimo, atsiprašau, kas dabar skamba vėlgi skandalingai ir jūs turėsit visą teisę suabejoti mano šitais teiginiais, aš jums galiu rekomenduoti daug angliškų šaltinių, bet lietuviškai pusiau pasidirsiu, kad prieš berods 8 metus esam išvertę ir išleidę tokio JAF analitiko daktaro Polo Čengoro knygą išardimas, kuri yra būtent apie šitą genezę idėjų, kaip reiktų pakeisti šeimą, vyro ir moterį šeimą į kažką kito, pradedant nuo ankstyvųjų 19 amžiaus komunistų ir po to per Sovietų sąjungą ir po to, kokias metamorfozės įgyja šitą idėją vakaruose tarp vakarų komunistų, kurie, kadangi nedarė tokių nusikaltimų, kaip mūsų regione nedarė sovietai, tai niekada nebuvo visiškai diskredituoti ir niekada neišnyko, priešinkai netgi labai išpopuliarėjo. Tai šitą tikrai rekomenduoju pasidilinti, kam įdomu plačiau, bet jeigu trumpai, tai taip, sovietai yra pirmieji, kurie legalizavo abortus. O šalia to ir apskritai stengiasi viena vertus tiek įmanoma liberalizuoti seksualinį elgesį, skaitant ir mažumų paradus, nudistų paradus, santokos kaip tokios atsisakymą, legalizavo skyrybas be priežasties, jeigu taip galima pasisakyti, visada darė. Ir atitinkamai konkrečiai Lietuvoje irgi mes tikriausiai pamirštam arba nesusimastom. Dažnai mėgstama sakyti, aš čia sugretinu tas dvi temas, nes jos yra tokios savotiškos propagandos įkaitės. Dažnai mėgstama sakyti, kad pavyzdžiui, bet kokie įstatymai prieš LGBT reikalavimus yra sovietinio mąstymo likutis. Nu taip, sakoma, aš manau, kad dažnas yra girdėjęs. Tiek politikai, tiek teisininkai mėgsta tokias frazes vartoti, nes matote, buvo kriminalizuoti homoseksualus netgi elgesys, ką jau kalbėti apie santokas, į sovietmečių ir vadinasi, sovietmetis buvo tas homoseksualų represavimo laikas ir, na, šali nuo sovietmečio atsikratykime tų laikų įpročių ir normų. Kas visiškai nėra tiesa, nes neatėjo toks požiūris su sovietinė okupacija į Lietuvą. Priešingai, jis buvo nepriklausomoje Lietuvoje ir visais laikais ir visoje Europoje, visoje mūsų civilizacijoje. Niekas nelaikė nei legaliu, nei juo labiau valstybė saugoti nuo šeimo statusą homoseksualaus elgesio. Lietuvoje jis buvo ir nepriklausomybės laikotarpį iki okupacijos visą laiką kriminalizuota. Tai nėra sovietų atnešta. Ką atnešė sovietai? Sovietai atnešė skyrybas kaip normalų dalyką, kurio nereikia įrodinėti priežasties, kaltės, ar juo labiau kreiptis į bažnytinius teismus ar kokias kitas institucijas. Ir sovietai atnešė abortą kaip legalų dalyką. Nes abortas tarpukario Lietuvoje irgi buvo kriminalizuotas, baudžiamas labai griežtai, buvo baudžiama ir motina, ir gydytojas, kuris tą atlieka. Nesakau dabar, kad reikia prie to grįžti, bet sakau esminį dalyką, kad atėjo su sovietinė okupacija abortai jų normalizavimas. Ir požiūris, tiesą sakant, kuris dar labai gajus yra mūsų visuomenėje, man redys ypač tarp vyresnių kartų, kad čia yra visiškai normalu. Kad pavyzdžiui, vyresniai moteriai, kuri tarkim kokių 40 metų susilaukė vaiko, tai tiesiog vien dėl to, kad ji jau yra gal vyresnio amžiaus, kaip būti motina, galbūt jums reikėtų apsvarstyti abortą. Ar jūs norite tai daryti? Yra didelės tikimybės, kokių nors komplikacijų, dar kažko, gal abortas. Tai sovietmečiu tikrai ir čia visos tos laikus atsimenančios moterys gali turbūt prisiminti ir pačios savo pasakyti, patyrė ar nepatyrė. Ar jų draudės patyrė, kiek aš žinau, tai tikrai daugybė žmonių patyrė. Ir ta norma velkasi iš paskos ir kiek yra normalizuoti abortai apskritai kaip dalykas mūsų visuomenėje, tai kaip tik yra iš sovietmečio ateinanti patirtis. Ne kaip nors atvirkščiai. Ir jeigu jau tie žmonės, kurie pavyzdžiui kovoja už LGBT teisę, sako, kad sovietmečio normų turim atsikratyti, tai kviečiu pritaikyti ir čia šitą dalyką, nes tai yra visiškai, šitos filosofijos ir šito okupacinio režimo pasekmė. Pasekmė ne įstatymuose, nes įstatymus mes tvarkėmės patys, bet pasekmė galvose, mūsų mąstymė ir suvokime šitą reiškinį. Tai jeigu kalbant apie šaknis, tai aš turbūt va šitą norėčiau akcentuoti. Yra dar vienas dalykas, toks pikantiškas JAV, pavyzdžiui, JAV abortai buvo legalizuoti apie 1970 metus. Buvo kelios valstijos, kuriuose buvo leista, tada įvairios valstijos kovojo tarpusavyje, ne tarpusavyje atsiprašau, bet buvo skirtingi reguliavimai skirtingose valstijose. Teismuose tie ginčiai atsidūrė, galų galia pasiekė aukščiausiai teismą ir kas domėjosi, gal matė prieš keletą metų JAV aukščiausiasis teismas panaikino tokį Roe v. Wade sprendimą. Na, toks garsus pavadinimas. Tas sprendimas buvo paskelbęs 73 metais abortą žmogaus teise. Ir tai yra labai reta. Šiaip jau tarptautinė teisė, tie dokumentai neskelbia aborto žmogaus teise. Nėra tokios teisės į abortą. Lietuvos konstitucijoje arba jokiuose mūsų ratifikuotose dokumentuose tikrai nėra aborto kaip žmogaus teisės. Politikai, kai nori, tai vadina taip, nes jiems patogu taip vadinti. Bet teisiškai, absoliučiai, Europos, tarkim, teisinė erdvė, tokios teisės nėra. Labai paprastas dalykas, tiek Malta, tiek, tarkim, Lenkija, tiek mažosios šalys, ten Lichtensteinas ir panašiai, būtų grupės žmogaus teisių pažeidėjos, jeigu abortas būtų žmogaus teisė. Bet abortas nėra žmogaus teisė. Abortas buvo paskelbtas žmogaus teise aukščiausiojo teismo 73 metais Amerikoje ir 50 metų tai buvo ir tada nei senatas visos JAV mastu, nei atskiros valstijos negalėjo kitaip reguliuoti, negalėjo nuspręsti pačios apie tai, kokia turi būti abortų tvarka toje valstijoje ir tai buvo nesibaigiančių įtampų šaltinis. 50 metų visuomenė nesusitaikė su tuo sprendimu ir 50 metų sociologiškai laikėsi su šitais tokiais sviravimais, skilusi per pusę JAV visuomenė. Pusė už, pusę prieš. Ir įsivaizduokit, koks tai yra ilgas laikas, kiek įvyko visokiausių pokyčių. Šaltasis karas baigėsi, Sovietų Sąjungoje griuvo, prasidėjo karas su terorizmu, baigėsi karas su terorizmu. Ir visa tai jokių įtakos neturėjo, šita įtampa, šita takoskyra išliko. Dėl ko, kur aš su tuo vedu, yra labai pavojinga krapštyti šitą temą. Tai viena iš priežasčių, kodėl, tarkim, aš ir nepradedu ten, sakykim, kažkokių iniciatyvų, kad reikia griežtinti ir taip toliau. Vienas iš svarbiausių motyvų yra galvok, kokios bus pasekmės, kai judinsi, kokią tu įtampą sukelsi visuomenėje. Ir štai sakyčiau, socialdemokratai ir ten kiti palaikantis berods Sėjoninė iš Tėvynės sąjungos yra mano minėta Čmilytė iš liberalų. Visi šito projekto teikėjai ir šalininkai, jie visiškai negalvoja apie tas pasekmes. Jie kažko nori ir teikia, siūlo, galbūt tikisi, kad kadangi socialdemokratai turi daugumą Seime, tai pavyks prastumti, taip grubiai tariant. O kokias tai sukels įtampas dabartiniai geopolitiniai situacijai, kur mes kaip tik turėtume ieškoti santarvės sutarimo ir, na, taip grubiai sakant, klijų visuomenėje, tai apie tai negalvoja iš vis.
Įdomioje vietoje jūs, gerbiamas Vytautai, staptelėjote ir turbūt šioje vietoje galėtume pradėti naują laidą apie įtampos kėlimą arba manipuliaciją žmonių emocijomis, bei pasaulėžiūriniais įsitikinimais, kurie gali būti ir religiniai, gali būti ir tautiniai, gali būti ir tie vadinami etniniai, gali būti ir rasiniai, ir taip pat šeimininiai, pavyzdžiui, yra įvairių šeimų, įvairiai gyvenančių šeimų, yra šeimų, kurios gyvena asocialų gyvenimą ir yra krikštyti, jie yra krikščionys. Taip. Yra šeimų, kurios nežino, kas yra tikėjimas, nežino, kas yra religija, bet gyvena labai sąžiningai ir dorai. Ir tokių yra. Bet pakalbėkime laidos pabaigai truputį ir apie manipuliacijas bei iššaukiančius nesusipratimus veiksmų, kurie vienokiu ir kitokiu būdu gimsta galbūt ne vien šeimoje, bet gimsta ir institucijose. Tai kokia bebūtų, ar konstitucinis teismas, ar Seimas, ar parlamentas, kaip mes vadiname, ar vyriausybė, ar kur kitur, ar kažkokia viešoji įstaiga. Klausimas toks. O gal žmonių spėlionė, pasigirstanti vis garsiau, kad šiuo metu yra išleisti tokie tikrai jaukiantis protą, keliantis įtampą, įstatymai kaip nekilnojimo turto apmokestinimas dar papildomai, arba va, šitas reprodukcinės sveikatos įstatymo projektas skirtas nežinau kam, žmonėm ar gyvuliam. Gal čia yra kažkokia tai tik uždanga, gal yra ruošiami kažkokie baisesni dalykai, kurie turi dabar praeiti tą vadinamą stadiją parengimo ir kad žmonės negirdėtų apie juos, yra išmetama į paviršių tokia eilinį kartą tokie jaukintis ir neramumą nešantis projektai, kurių fone, reiškia uždangoje, galima atlikti dar juodesnius darbus. Gal žmonės yra teisūs? Nuraminkite, jeigu galite, arba padėkite susiprasti.
Žinot, vienareikšmiško atsakymo neturiu. Labiau būčiau linkęs raminti, todėl kad, kaip sakyti, atrodo, seku darbotvarkę, kaip tik yra įmanoma sekti. Esu arti to ir tikrai, na, bus mano darbo brokas, jeigu kažko reikšmingo ir svarbaus, tiesiog nepastebėsiu, kad tai įvyktų. Aišku, visada tai yra įmanoma, bet nemanau, kol kas nemanau. Šitie dalykai, kaip nekilnojamo turto mokestis, visuotinas, nes iki šiol kaip prabangos mokestis, brandiam turtui jis jau egzistavo, arba va šitas reprodukcinių teisių įstatymas, arba kiti vaikštantys po Seimą įstatymai, kurie sukelia tokį rezonansą ir pasipiktinimą. Aš nemanau, kad jie yra uždanga kažkam dar baisesniam. Ne. Aš manau, kad jie ir yra tas kažkas baisesnis. Po kuo?
O gal Vytautai dar nepaminėjau KGB agentų išviešinimas. Gal šitai neša kažkokią ypatingą pavojų ir nerimą kai ką?
Manau, kad neša. Žinau, kad buvo žmonių, kurie ėjo į Seimą, kreipėsi ten, tarkim, Arvydą Anušauską, vieną iš projektų teikėjų, kad gal galima ne, gal neviešinkit. Bet mes čia dabar tenksiu gal plačiai nenukrypti tą temą, bet KGB agentų išviešinimas gal kelia lūkestį visuomenėje didesnį, negu bus iš tikrųjų. KGB bendradarbių buvo per 100 000. Valstybėje prisidavusių yra 1500 maždaug. Tai tas 1500 yra ne taip ir daug, ar ne? Ir kad tarp jų bus kažkokios super garsios pavardės, dėl kurių mes, na, kurių gal tikėsi kažkas visuomenėje ir didelio rezonanso, aš manau, kad visas garsiausios pavardės sugebėjo savim pasirūpinti ir ten kažko labai jau skandalingo nebus. Bet aš manau, kad tai yra prasminga ir kiek įmanomas į mededu visas pastangas, jeigu galima trumpai komentuoti, yra užregistruoti du projektai, Anušausko ir Žemaitaičio, ir abu jie mano galva yra per švelnus, nes Anušauskas palieka galimybę paslapti saugančiai institucijai, tai yra VSD, toliau nuspręsti, kad verta toliau slėpti. VSD aiškiai rodo, kad jie tą ir norėtų daryti, nes jie mano, kad verčiau neviešinti. O Žemaitaitis siūlo išviešinti tik tuos, kas vis dar eina reikšmingas pareigas politikoje, valstybės tarnyboje ir žiniasklaidoje ir suprantam, kad dėl amžiaus tokių žmonių jau yra nedaug, jeigu iš vis dar yra. Nes jeigu tikėti 2000 metais valstybei prisipažinusių KGB bendradarbių amžiaus vidurkis buvo 58. Tai dabar, na, yra gal dar tų, kas tuo metu buvo jaunuoliai ir dabar yra dar darbingo amžiaus, bet ten kažko ypatingo nebus. Bet dėl istorinio teisingumo. Čia mes kalbam ne apie pliką pavardžių sąrašą, mes kalbam apie bylas. Tų žmonių bylos yra žinomos valstybei. Ką konkrečiai jie darė? Tai toms šeimoms, kurios nukentėjo galimybė vis tiek kažkas kažką ras apie tai, kas vis dėlto jų ar išdavė, ar kažkaip kitaip prisidėjo prie represijų. Ir aišku, kad trumpam laikotarpį tai gal sukelia tam tikras įtampas visuomenėje, bet nu, patirtis rodo ir logika šiaip rodo, kad Tik per tiesą ateina susitaikymas. Ir visuomenėms išgyvenusioms karus, genocidus, okupacijas, represijas, šitas yra būtinas etapas, kad jos pereitų į susitaikymą. Tai visur vakarų Europoje tas įvyko, Baltijos šalyse kitose tas įvyko, o mes vis dar slapstom ir tai nėra teisinga. Tai aš tikrai truputį stebiuosi, kad lyg ir yra valia, paskutinis balsavimas dėl KGB bendradarbio išslaptinimo buvo labai daug balsų už, beveik vieni vartai, kaip sakant, ir gal yra įmanoma, kad tai pavyks, bet aš tiesiog noriu persirdėti klausytojus, kad čia tokio skandalo, kokio gal kartais tikimas iš to, nemanau, kad bus.
Kaip užbaigti šią laidą ir ačiū už tą tokį nukrypimą į kitą foną, kuris galbūt iš tikrųjų irgi taip pat yra neramumą nešantis. Kaip užbaigti, kokią išvadą galima būtų palikti klausytojui, kuris šią valandėlę kartu praleido ir mąstė ir be abejo savo širdyje išgyveno.
Šiaip kaip reta paprasta yra, ne dviprasmiškas yra tas įstatymas reprodukcinių teisių, jis yra visapusiškai blogas, jis yra blogas moraliai, nes normalizuoja blogą dalyką, jis yra nereikalingas, nes net tiems, kas yra už abortų prieinamumą, nėra kaip savo nemeluojant įrodyti, kad vis dėlto abortai šiandien yra prieinami ir kas nori, gali jais pasinaudoti. Tai jie sprendžia problemą, kurios nėra iš jų perspektyvos žiūrint. Ir jis yra, na, ekonomiškai nesusipratimas, nes mes kalbam apie 100 milijonų, kuriuos skirtume kontracepcijos nemokamos dalinimui. Vakaruose būna ten mokyklose, kaip tokie kaip gėrimų aparatai arba saldainių aparatai, tai prezervatyvų aparatai. Galbūt taip įsivaizduoja Birutė Vėsaitė su kolegėmis šitą viziją, aš nežinau. Bet kodėl už tai turėtų mokėti valstybė, kai yra daug svarbesnių prioritetų. Galų gale toj pačioj sveikatos apsaugoj yra vėžių sergančių žmonių didžiulis poreikis inovatyvių vaistų, kurie yra labai brangus ir kuriems lėšų nėra. Yra rezervinių vaistų sąrašas, kuriam pinigų neatsiranda. Tai šita problema, šitas, aš manau, tiesiog iškelkim savo prioritetus, kas yra svarbu ir, nu, tai prezervatyvai ir abortai yra svarbu, ar vaistai yra svarbu. Įdomus dalykas, įstatymuose kalbama, kad valstybė finansuoja gydymą ir vaistus žmonėms esant sveikatos sutrikimams. Ar nėštumas yra sveikatos sutrikimas? Kodėl reikia čia kažką finansuoti ir kažkaip gydyti nuo nėštumo valstybės lėšomis? Mano galva, tai yra, nu, konceptualus klausimas. Mes neturim gydyti nuo nėštumo valstybės lėšomis. Jeigu kažkas nori jį nusitraukti ir valstybė tai leidžia, tai jau tikrai ne valstybės pinigais. Ir paskutinis dalykas, tas lytinis švietimas, minėtas pagal radikalius PSO standartus, tai yra vis bandoma įkišti, kaip sakant, neina pro duris, tai pro langą, vis bandoma įkišti per įvairiausias vietas, įvairiausius įstatymus, gyvenimo įgūdžių programą bandyta tai daryti, dabar čia bandoma tai daryti. Kas yra gero Lietuvoje, mokytojai dauguma yra sveiko proto žmonės ir net jeigu programos tarsi ir numato tą, jie vis tiek to nedaro ir tai apsaugo mūsų vaikus, aš sakyčiau, nuo nesąmonių. Kiek aš girdžiu iki šiol iš to vidurinių klasių moksleivių, jų atgarsis apie tas gyvenimo įgūdžio programas yra, ai, nieko ten apie tai nemoko. Nu ir gerai, ačiū Dievui, bet ačiū mokytojams, ne įstatymų leidėjams, kurie bando tą įpiršti į mokyklas, bet ačiū mokytojams, kurie to nedaro, nes laimiai dar visiškai neprivalo, o ten taip pakankamai aptačiai surašyta, tai to, iš šito neapibrieštumo ir kyla pastangos va tokių žmonių kaip Vėsaitė atnešti dar ir dar ir dar to teisinio reguliavimo. Visam tam reikia pasakyti, ne, aš manau, kad pabaigai to čia gal tikiuosi viltingą žinutę pasiūsiu. Pirmąjį balsavimą, Seime įstatymas turi praeiti 3 balsavimus, pirmą balsavimą šitas įstatymas praėjo 2 balsais. 2 balsais. Būtų buvę 2 žmonėm daugiau salėje, kurie nepritartų ir jis būtų jau pirmame etape žlugęs. Bet dabar jis keliauja į sveikatos komitetą ir sveikatos komitete, man atrodo, irgi nėra palaikymo jam, pasižiūrėsim. Bet mano manimu, tai tikrai nėra aišku, kad vien dėl to, kad teikia valdančiųjų atstovai, tai dabar jis praeis. Ne, jo kelias yra ilgas ir kalnuotas ir aš manau, kad gal pabaigoje nesėkmingas.
Gaila, kad baigėsi šios radio laidos laikas, būtų dar daug klausimų. Ir daugiau vilties galbūt paliktume klausytojai, bet gerbiamas Vytautai, labai dėkojame jums už atvykimą į Marijos radiją ir klausytojams, na, atvertimo knygos, kurios turinį kartais mes praleidžiame ir bandome suprasti vien iš pavadinimo, iš viršelio, kas tai yra. Tai jums linkime sėkmės toliau kovojant už tiesą ir pagarbą žmogui. Mėly radio klausytojai, šiandien apie reprodukcinės sveikatos įstatymo projektą jums pasakojo politologas, dabar Seimo narys, nacionalinio susivienimo narys, daktaras Vytautas Sinica. Jį kalbino Liutauras Serapinas, ragindamas jūs ir toliau likti su Marijos radiju. Ačiū jums, Vytautai.
Ačiū jums.
Sudie.